بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله سنة الله pada umat ini umat Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم terutama yang hidup di masa-masa akhir, mereka akan mendapatkan bala, mendapatkan perkara-perkara yang mereka tidak suka, perkara-perkara fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunha." Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan afiyahnya pada awal umat ini, pada awalnya mereka fi afiyah dalam kenikmatan, selamat dari ragam fitnah. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan akan menimpa akhir umat ini ragam bala, ujian, cobaan. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kamu ingkari. Wa taji'u fitnatun fayuraqqibu ba'daha ba'da, dan datang sebuah fitnah, maka sebagiannya menjadikan yang lain menjadi tipis, kecil, dikarenakan fitnah yang datang setelahnya lebih dahsyat. Muncul fitnah dianggap kecil, dikarenakan yang setelahnya lebih mengerikan. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Datang lagi fitnah setelah itu, seorang mukmin mengatakan, ini saat kebinasaan. Summatan kasyif, tapi kemudian tersibak fitnah tadi. وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه. Kemudian datang lagi fitnah berikutnya. Sang mukmin mengatakan, ini saatnya, ini saatnya, ini saatnya kebinasaan. Ila akhir hadis. Nas sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya akhir umat ini akan tertimpa berbagai macam musibah, tertimpa berbagai macam bala, akan datang kepada mereka fitnah demi fitnah, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain di dalam Bukhari Muslim dari Usama ibnu Zaid, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah benteng batu dari benteng-benteng batu di kota Madinah. Faqala, beliau berkata, hal tarawna ma ara? Apakah kalian sekarang melihat apa yang sedang saya lihat? Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sekarang sedang menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Itu beliau sampaikan di masa beliau masih hidup. Al-fitan satanzil. Fitnah, fitnah akan turun. Dan turunnya bukan semata-mata turun, turun dengan deras. Seperti derasnya hujan yang turun. Antum lihat sekarang ini sedang hujan. Maka seperti itu pula fitnah itu turun. Hujan turun membasahi semua yang di bawahnya. Tidak ada yang selamat melainkan yang ada naungannya. Fitnah akan turun. Semua akan terkena fitnah. Tidak ada yang selamat daripadanya melainkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi arad min ad-dunya. Hendaklah kalian bergegas bersegera beramal sebelum datang fitan, fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari seseorang itu mukmin, sore harinya dia kafir. Atau sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Pada hadis ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan muncul yang namanya fitan. Banyak fitnah. Fitan. Fitnah-fitnah yang samar. Tidak banyak orang yang mengetahuinya dari awal. Fitan semakin lama semakin gelap. Semakin lama semakin mencekam, semakin lama semakin dahsyat. Seperti potongan-potongan malam yang gelap, semakin malam semakin larut, semakin malam semakin sepi, semakin malam semakin senyap, semakin malam semakin mencekam. itulah fitnah. Datang bertubi-tubi, muncul fitnah, selesai. Datang fitnah berikutnya lagi, selesai. Muncul yang berikutnya lagi. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin senyap. Fitnah memakan banyak korban. Fitnah membuat orang cepat berubah, bergeser. Pagi mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Seseorang yang dahulu dikenal sebagai muslim, murtad dari Islam dikarenakan fitnah. Dahulu dia seorang muslim yang soleh, berubah menjadi orang yang fasik, ahli maksiat. Berubah menjadi orang-orang awam yang gak mau mengerti agamanya karena fitnah. Dulu seseorang yang masyhur dikenal dengan sunnahnya sebagai ahlus sunnah, sekarang berubah menjadi ahlul hawa, munharif, menyimpang, terbawa, terseret arus fitnah-fitnah yang ada. Penggambaran sebuah fitnah yang sangat mengerikan. Dan di akhir hadis beliau menjelaskan sebab orang banyak termakan fitnah. Sebab orang banyak terseret oleh arus fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan materi-materi dunia. Terpelanting dalam jurang fitnah dikarenakan urusan dunia. Ada kemaslahatan pribadi yang ingin dia raih. Rela mengorbankan agama, rela mengorbankan akidah dan manhaj hanya untuk kemaslahatan pribadi. Rela menggadaikan akidahnya, menggadaikan manhajnya dikarenakan untuk kemaslahatan duniawi. Mungkin harta, mungkin jabatan tahta, mungkin nama baik kemasyhuran, mungkin wanita, mungkin yang lain-lainnya. Dunia yang membuat dia terpelanting. Dunia yang membuat dia terseret jauh dengan fitnah. Allahul musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah, fitnah pasti akan datang. Fitnah pasti akan turun. Fitnah pasti akan terjadi. Ada fitnah yang dikatakan kecil, sughra, yang menimpa masing-masing orang, person-person orang. Ada fitnah yang besar, yang dahsyat, al-kubra, yang menimpa hampir semua kaum muslimin, hampir semua umat manusia. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang jelas, gamblang, ada yang samar. Pasti terjadi. Pasti turun. Terus bertambah. Semakin lama, semakin besar. Semakin lama, semakin tidak jelas. Semakin lama, semakin banyak memakan korban. Itu sunnatullah pada hamba-hamba. Ikhwanabidina azakumullah, di sisi yang lain, seseorang yang menyatakan dirinya beriman, berkomitmen beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen untuk berislam dengan benar, dia pasti akan diuji keimanannya. Diberikan ragam fitnah, fitnah untuk menguji keimanan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang pertama dan yang kedua, Allah berfirman alif lam mim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtadun. Alif lam mim. Apakah umat manusia mengira, menduga, dibiarkan mengucapkan amanna, aku beriman, kami beriman, wahum la yuhtadun, lalu enggak diberi fitnah? Jangan mengira demikian. Jangan menduga demikian. Allah menegaskan dalam ayat yang setelahnya lagi, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh-sungguh kami telah memberi fitnah, menguji umat-umat sebelum mereka dengan ragam fitnah. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan sungguh-sungguh dengan itu Allah menjadi tahu, Allah tahu siapa yang shadiq yang jujur, dan dengan itu sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang dusta. Al-fitnah tamhis, fitnah itu penyaringan, fitnah itu penyaringan, fitnah itu ujian keimanan, supaya diketahui siapa yang shadiq, jujur, siapa yang kadzib, dusta. Siapa yang jujur dalam berakidah, dalam beriman, dalam bertauhid, dalam bermanhaj, dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam berakhlak, bermuamalah, akan nampak siapa yang shadiq, yang jujur. Siapa pula yang dusta, penuh dengan makar, penuh dengan permainan, penuh dengan rekayasa, penuh dengan kamuflase, tidak ada ketulusan, tidak ada kejujuran, yang ada kedustaan. Akan nampak dengan fitnah. Sehingga ujian keimanan, semakin tinggi kadar iman seseorang, semakin besar fitnah yang menimpa dia. Semakin kokoh, semakin kuat iman dan takwa dia, semakin mentaati Allah Azza wa Jal, semakin besar ujiannya. Dan itu sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Disaring, 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 sampai menjadi hamba Allah pilihan. Safwatul khalqi, makhluk pilihan. Disebutkan dalam hadis, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila mencintai suatu kaum, akan memberikan bala kepada mereka, memberikan ujian kepada mereka, memberikan cobaan kepada mereka. Yang jujur, dialah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yang selamat dari fitnah, fitnah yang ada, berhasil melalui fitnah, ujian yang ada dengan benar, dialah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Mahbubun indallah, dicintai di sisi Allah Azza wa Jal. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi perhatian kita adalah bukan terkait dengan masalah hidup tanpa fitnah. Itu tidak mungkin. Hidup pasti ada fitnah. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, terutama kita sebagai seseorang yang punya komitmen berislam di atas sunnah, bagaimana kita itu bisa melewatinya dengan bimbingan yang benar, selamat dari ragam fitnah, berhasil menjalani ujian agama ini, ujian iman ini dengan benar, sehingga walaupun datang fitnah demi fitnah bertubi-tubi dengan dahsyatnya, tetap kokoh, tegar, istiqamah di atas pijakan yang benar. Bukan sebagai orang yang termakan fitnah, apalagi orang yang membakar api fitnah atau menyalakan api fitnah. Ikhwan fillah azakumullah, ketika fitnah melanda, hanya ada dua orang. Yang pertama, orang yang selamat dari semua fitnah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Azza wa Jal, dengan mengerjakan asbab syar'iyah, sebab yang syar'i, selamat dari fitnah yang ada. Hadza ghanim, orang yang sangat beruntung, meraih ghanimah dia. Hadza salim, orang yang selamat. Hadza faiz, orang yang beruntung yang sukses. Yang kedua, seseorang yang termakan fitnah, namanya maftun. Yang termakan fitnah. Lebih parah lagi, seseorang yang menyalakan api fitnah. Fatan. Hayyajul fitan. Sosok yang selalu membuat api fitnah menyala-nyala. Sosok yang selalu mengobarkan api fitnah. Namanya fatan. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azakumullah. Yang menjadi fatan. Ini saya katakan lebih dahulu supaya diwaspadai. Yang menjadi fatan, pengobar api fitnah, ada beberapa jenis orang. Yang pertama adalah man qasduhu hasan lakinnahu ghairu faqih ghairu rasikh fil ilm. Niatannya baik, niatannya bagus, tujuannya baik, tetapi dia bukan orang yang alim, yang faqih, bukan orang yang matang, mapan keilmuannya. Bukan orang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam bab ini. Tapi niatannya bagus. Sehingga dia melakukan al-fa'il, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, mengucapkan al-aqawil, statement-statement. Niatan dia ingin memadamkan api fitnah, tapi dikatakan bukan dengan bimbingan ilmu, justru semakin mengobarkan api fitnah, justru semakin menyalakan api fitnah. Barakallahu fikum. Ini fatan dia, ikhwan. Dia tukang fitnah dia, cuma niatannya bagus. Harapannya orang yang seperti ini, ketika ditegur, dinasihati, diberi bimbingan, dia akan sadar. Dia akan tahu diri. Dia akan memandang dirinya bukan yang berkompeten. Diharapkan setelah itu dia diam, menyerahkan kepada ahlinya. Yu'til qaus bariha. Dia memberikan panah dan busur panah kepada ahli panahnya, kepada ahlinya. Itu harapannya. Tapi tidak jarang, barakallahu fikum, tipe-tipe yang pertama ini terjangkiti penyakit at-ta'alum. Terjangkiti penyakit at-ta'alum. Sok alim, sok mengerti, sok paham. Namanya ta'alum, bukan ilm, tapi ta'alum. Sok alim, sok mengerti, sok paham. Ini yang membahayakan. Ditegur, dinasihati, diarahkan, tidak mau diam. Tetap dengan safahnya, dengan kebodohan-kebodohan tindakannya, dengan kebodohan-kebodohan tingkah lakunya, statementnya, pernyataannya, maka semakin mengibarkan bendera fitnah, semakin menyalakan api fitnah. Mereka ini, barakallahu fikum, masuk dalam kategori arwaibidah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW tentang ruwaibidah, dihasankan, diriwayatkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketika beliau memberitakan akan ada yang namanya sanawatun khada'ah, tahun-tahun yang menipu, Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, yang terpercaya dikatakan khianat, yang khain dikatakan terpercaya. Dan beliau mengatakan di akhir hadis, wa yantiqu fihim ruwaybilah, dan di tengah-tengah mereka bicara yang namanya ruwaybilah. Disebutkan dalam beberapa riwayat dengan tambahan-tambahan penjelasan. Ar-ruwaybidah ar-rajul tafih yatakallam fi amril amah. Seseorang yang bukan berkomentar, seseorang yang rendah, yang enggak dianggap, mitafih, yang rendah, yang enggak dianggap, bicara tentang masalah umum, bicara tentang masalah keumatan, bicara masalah yang terjadi di tengah-tengah umat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, as-safi, orang yang bodoh. Yatakallam fi amril ammah, bicara tentang perkara umum, bicara tentang perkara keumatan secara luas. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-fawaisik, al-fawaisik, yatakallam fi amril ammah, fasik kecil, fasik rendah, bicara tentang urusan umum, urusan keumatan, urusan dakwah secara umum. Ruwaybidah. Ini yang membahayakan. Dan ini ada dalam setiap fitnah. Sosok-sosok yang awalnya niatannya baik, tapi caranya enggak tepat, caranya enggak ilmiah, justru memperuncing fitnah, membakar, menyalakan di fitnah. Sebagian diingatkan sadar. Alhamdulillah ala taufiqih lahu. Kebanyakannya enggak mau sadar. Mereka itu yang dikatakan ar-ruwaybidah, dikecam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, banyak ruwaybidah, ruwaybidah di masa fitnah. Ruwaybidah di dunia nyata. Yang lebih parah, ruwaybidah di dunia maya. Lebih mengerikan. Tindakannya lebih sadis. Tindakannya lebih membakar fitnah. Tindakannya lebih menyalakan api fitnah. Dalam kondisi banyak yang gak tahu siapa mereka. Seringkalinya nama samaran. Seringkalinya sinyal. Apa namanya? Inisial. Seringkalinya abu-abu. Abu Fulan, Abu Alan. Gak jelas. Tapi Masya Allah, seakan-akan dia adalah Ibnu Taimiyah masa ini. Seakan-akan dia Az-Zahabi di masa ini. Seakan-akan dia adalah Syekh Al-Bani-nya umat ini. Seakan-akan dia Syekh bin Bas-nya umat ini. Seakan-akan dia adalah Syekh Mukbil-nya umat ini. Fitnah semakin besar diasbabkan karena mereka. Wallahul musta'an. Tipe yang kedua. Ada fatan tipe yang kedua. Man qasduhu sayyi yuridu syarra bil muslimin bal wa yuridu syarra bis salafiyyin. Seseorang yang tujuannya, niatannya jelek atau niatan-niatan jahat, niatan-niatan jelek, makar-makar jahat yang nampak atau yang terselubung dalam tindakan dia, dalam perbuatan dia, dalam tingkah laku dia, dalam statement dia, ucapan dia, atau niatan-niatan jelek terhadap kaum muslimin. Yang lebih mengerikan, ada niatan-niatan yang jahat terhadap salafiyin. Lebih mengerikan lagi, ada niatan-niatan jelek, niatan jahat terhadap duat salafiyin, dai-dai salafiyin. Yang lebih fatal lagi, ada niatan-niatan jahat terhadap ulama salafiyin, ru'usus salafiyin, tokoh-tokoh ulama salafiyin di dunia ini. Ini jelas fatan, pengobar api fitnah Ini lebih parah lagi dari yang namanya ruwai bidok. Tipe yang ini ada yang memang sefih, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu yang banyak, bicara masalah keumatan dengan niatan-niatan yang jelek. Ada juga tipe yang lebih tinggi daripada itu. Orang-orang yang memang sengaja memelihara ruwaibidah-ruwaibidah tadi, memelihara para fatan-fatan tadi, memberdayakan mereka, menjadikan mereka sebagai pasukan-pasukannya, mendebar fitnah, mengobarkan fitnah, menyalakan lagi fitnah dengan niatan jelek untuk kejelekan kaum muslimin, untuk kejelekan salafiyin dan para duatnya, para ulamanya. Na'udzubillah. Ini mengerikan. Jangan sampai barakallahu fikum seseorang pun dari kita masuk dalam tipe-tipe ini. Semua tipe-tipe yang mazmum, yang tercela. Semua tipe-tipe yang bakal menanggung dosa akan fitnah yang disebarkan. Tipe-tipe yang bakal menanggung dosa banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Wallahul musta'an. Dan dia akan masuk dalam jurang fitnah, terjebur dalam kubangan fitnah, masuk dalam lumpur fitnah, basah dengan fitnah, susah untuk lepas daripadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ditanbih supaya jangan sampai ada pada diri kita perangai-perangai seperti ini. Ada jenis yang ketiga, memang dari kalangan musuh-musuh agama. Ada udin, ashabul ahwa'i wal bidah. Dari kalangan musuh-musuh Islam, kaum kufar yang memang menyusup di tubuh-tubuh kaum muslimin, menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin untuk kejahatan kaum muslimin. Kejahatan yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Dan itu sering terjadi. Para penyusup-penyusup dari musuh-musuh agama, dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh sunnah, menyusup di tengah-tengah umat Islam, memang sengaja mengobarkan fitnah tengah-tengah mereka. Tipe-tipe yang semua tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ringan, yang sedang, yang berat. Tipe-tipe yang ingin dan senang adanya fitnah. Ketika kondisinya tenang, kondisinya nyaman, damai, umat Islam tenang dengan ibadahnya, tenang dengan tarbiyahnya, tenang dengan dakwahnya, dia malah gelisah. Dia merasa gak nyaman. Kenapa kok setenang ini? Kenapa kok sedamai ini? Kenapa kok bisa sefokus itu dakwahnya? Sefokus itu tarbiyahnya, senyaman itu dakwahnya, sedamai itu tarbiyahnya. Malah gelisah dia. Ini malah aneh orang ini. Sehingga memang sengaja menumbuhkan fitnah, sengaja menjamurkan fitnah, sengaja menjaga api fitnah supaya terus menyala-nyala. Na'udzubillah. Hati-hati. Ini ditanbih supaya jangan sampai kita masuk pada poin-poin tipe-tipe yang di atas barakallahu. Maka tidak ada lagi pilihan bagi kita semua, apalagi kita di masa-masa fitnah, di masa-masa akhir, di zaman-zaman fitnah. Pilihannya hanya berpegang dengan bimbingan-bimbingan Al-Quran, bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan para ulama sebagai pijakan kita ketika kita melanda atau ketika hidup di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Pijakan-pijakan ini baku. Baku. Semacam kaidah baku. Semacam bimbingan-bimbingan yang baku. ada dalam Al-Quran sebagiannya, ada dalam hadisnya Rasul, ada yang dari kalam salaf. Kaidah baku secara umum untuk menghadapi semua fitnah yang ada. Pijakan baku untuk selamat dari semua fitnah yang ada. Apapun bentuk fitnahnya, tipenya, polanya, gayanya, besar kecilnya, ada pijakan-pijakan baku. Dan ini yang harus kita tanamkan, kita pahami, kita pegangi dalam semua fitnah yang melanda. Ada pijakan khusus. Ini bimbingan-bimbingan khusus dari para ulama-ulama di masa itu. Di masa muncul fitnah tadi, bagaimana arahan mereka, bagaimana kebijakan mereka, bagaimana fatwa mereka, bagaimana hukum mereka, bagaimana vonis mereka ketika ada sebuah vonis terkait dengan pihak tertentu. Itu bagiannya para ulama. Yang kita bahas kali ini adalah pijakan-pijakan umum, pijakan-pijakan baku yang harus selalu diingat, selalu kita ilmui, kita terapkan dalam semua kita yang melanda. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ar-ruju' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war-ruju' ila sunnatih. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada bimbingan-bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Rasul pada masa hidupnya. Kembali pada bimbingan-bimbingan sunnah Rasul setelah beliau wafat. Dengan cara kita tafaqquh fiddin. Mengkaji bimbingan agama, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji manhaj salaf dengan benar, dengan cara tamassuk biha, berpegang teguh dengan Quran, sunnah dan pemahaman salaf, dengan cara menilai semua fitnah yang terjadi, semua fitnah yang melanda, pijakan kita dalam menilainya Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, seperti yang disebutkan di pembahasan sebelumnya, di An-Nisa Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulamri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa ketika datang kepada mereka kaum muslimin perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa mereka langsung mensiarkannya, menyebarluaskannya, men-share-nya, men-posting-nya? Kenapa kok langsung begitu? Allah menegaskan, walau radu ila rasuli. Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau syahid. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka ini para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbat hukum dari kalangan para ulama tadi. Ini bimbingan Al-Qur'an. Marja'iyatul ummah indal fitan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rujukan pijakan umat ketika muncul ragam fitnah atau di masa-masa fitnah adalah Rasulullah SAW dengan nas ayat ini kepada beliau. Lihat bagaimana bimbingan Rasul dalam menyikapi sebuah fitnah. Lihat bagaimana arahan-arahan beliau dalam menyikapi sebuah fitnah. Kamu akan selamat. Yang kedua, dan ulil amri. Marja'iyatu al-umma indal fitan al-ulama. Rujukan, pijakan umat ketika muncul ragam fitnah atau di masa-masa fitnah ialah para ulama. Ini poin kedua yang akan dapat kita insyaAllah ya. Rasul, ulama. Terkait dengan Rasulullah SAW dengan cara yang saya sebutkan tadi, tafaqquh. Kita bersemangat ketika muncul fitnah, datang fitnah, kita bersemangat. Lebih bersemangat untuk ta'lim, mengkaji, mendalami Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman saya. Semakin besar fitnahnya, semakin semangat belajar agamanya. Semakin semangat talabul ilminya. Dikaji. At-tamassuk. Berpegang teguh dengannya. At-tahkim biha. Berhukum dengannya. Menghukumi semuanya dengan bimbingan ini, dengan bijakan ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan, wa tariqun najati min sunufil fitan huwa tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jalan keselamatan dari semua ragam fitnah, semuanya. Jalan keselamatan dari semua ragam fitnah ialah dengan tamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegangi bimbingan ini. Disebutkan dalam hadis datang dari sejumlah sahabah dan dia sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'di abadan in tamassakum bihima, kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah, dan sunnah. Itu jaminan dari beliau SAW. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan lagi, kata beliau rahimahullah, kullu anwa'il fitan, semua ragam fitnah, la sabila ila takhallusi minha, tidak ada cara, tidak ada jalan untuk lepas daripadanya. Wan najati min syarriha, selamat dari kejahatannya. Tidak ada jalan, tidak ada cara untuk melepaskan daripadanya atau selamat dari kejahatannya illa, melainkan bitafaqquhi fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah minas sahabati wa man salaka sabilahum min a'immatil islam wa du'atil huda. Kecuali kata beliau, dengan cara tafaqquh, mengkaji, memahami, mempelajari kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami, mengerti manhaj salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan para a'immatul Islam, imam-imam kaum muslimin, dari kalangan du'atul huda, dai-dai yang membawa petunjuk. Secara ya, Yang pertama tamasuk, yang kedua tafaqquh, kata beliau. Itu caranya. Cara untuk selamat dari semua ragam fitnah. Ketika seseorang itu faqih, betul-betul memahami Islam dengan benar, alim, mengilmui bimbingan Quran dan Sunnah dan manhaj salaf, semua fitnah yang datang mudah dia tepis. Dia akan tahu ini fitnah, dia tinggalkan. Dia akan tahu ini batil, dia tinggalkan. Dia akan tahu ini mungkar, dia tinggalkan. Dia paham ini penyimpangan, ini kesesatan, dia tinggalkan. Dia tahu ini yang hak, dia pegang. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan tafaqquh. Salafuna salih, semoga Allah merahmati mereka. Sebenar, ucapan Syekh bin Baz disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 6, halaman 106. Salafuna salih, barakallahu fikum. Mereka dahulu Allah selamatkan dari berbagai macam bentuk fitnah. Fitnah yang besar yang melanda intern mereka. Fitnah yang bahkan sampai pada tingkat hendak menumpahkan darah. Allah selamatkan semua dengan ilmu. Allah selamatkan mereka dengan sebab hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu syar'i. Contoh yang paling besar, yang paling masyhur, yang paling gamblang ialah asbabul wurud, sebab adanya hadis Abu Bakar As-Saqafi, semoga Allah meridainya, ketika dia menyampaikan hadis inna ibni hadza sayyid wa sayus wa la Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini seorang tokoh, kata Rasul, dan Allah pasti akan mendamaikan dengan cucuku ini di antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya adalah di masa lalu, pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Di masa itu masa-masa penuh dengan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah intern kaum muslimin, fitnah yang sangat dahsyat. Menumpahkan darah, banyak peperangan. Fitnah, ya ikhwan. Pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, yang mengambil alih jabatan kala itu putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, semoga Allah meridai keduanya. Kala itu konsentrasi dua pasukan besar massa sudah terjadi. Ada Jaisu Syam, pasukan dari Syam, kala itu dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan, semoga Allah meridai keduanya. Ada Jaisul Iraq, pasukan Irak, dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali, sepeninggal bapaknya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya. Memang panas situasinya, suhunya sangat panas. Itu hampir terjadi peperangan besar, semuanya kaum muslimin. Fitnah yang sangat dahsyat intern kaum muslimin. Melihat pemandangan seperti itu, situasi yang seperti ini, bersiap-siap dua pasukan besar kaum muslimin yang mau perang seperti ini, Abu Bakar As-Saqafi, semoga Allah meridainya, teringat riwayat tadi. Bergegas dia mendatangi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya. Datang mengatakan, ya Al-Hasan tanazal, ya Al-Hasan tanazal an hadzal amr. Wahai Hasan, turun kamu dari perkara ini. Turun kamu dari perkara ini. Tanazul kamu, serahkan pada Muawiyah. Kenapa, kata dia? Katanya Abu Bakrah, sami'tu jaddaka wa huwa 'alal mimbar. Aku pernah mendengar kakekmu Rasulullah SAW dan beliau di atas mimbar, sementara kamu di pangkuan beliau. Taratan yanzuru ilaina wa tanzuru ilaika. Terkadang beliau memandang ke arah kami sahabat, terkadang beliau memandang ke arah kamu. Kamu dalam pangkuannya Rasul. Faqala, beliau mengatakan, inna bni hadza sayyid. Sesungguhnya cucuku ini, putraku ini seorang tokoh, seorang sayyid. Wala'allallaha yuslihu bihi baina fiataini azimataini minal muslimin. Dan lepas dia akan mendamaikan melalui cucuku ini di antara dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Kata Abu Bakar, ini waktunya dimaksud. Ini yang dimaksud. Tanazal, turun kamu. Turun segera. Hatinya Rasul. Kaum salaf ketika mendapatkan sebuah ilmu, sebuah hadis, bimbingan sunnah, langsung samina wa ta'ala. Naam, tanazul. Diumumkan pengunduran dirinya di depan semua pihak, mengundurkan diri dari kekhilafahan, diserahkan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai kolom berita keduanya. Sempat ada banyak komplain. Ya Al-Hasan, aib ini. Kok kamu turun? Aib ini. Harga diri ini. Dia mengatakan, la an-nar. Tidak masalah aib, yang bukan neraka. Disampaikan riwayat tadi. Saya turun. Tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhoinya. Taufik bin Allah azza wa jalla, dan dikarenakan salafun salih tafaqquh fid din, betul-betul mengkaji, memahami bimbingan Quran dan sunnah, mengerti pemahaman yang benar, terutama di masa fitnah. Ilmu ini, hadis ini, sunnah ini manfaat untuk mereka. Allah selamatkan mereka dari fitnah besar, peperangan besar dengan ilmu syar'i. Maka peperangan pun gagal. Begitu dipegang oleh Muawiyah bin Sufyan, umat Islam menyatu. Tidak ada pasukan Irak, tidak ada pasukan Syam. Semua jadi satu. Dikenal dalam sejarah Islam sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun 40 Hijriah. Selesai masa khilafah nubuah ketika itu. Dan Muawiyah bin Sufyan, semoga Allah meridainya, sebagai raja pertama dalam Islam, awwalul mulukil Islam. Mulai detik itu Islam dipegang oleh Daulah Bani Umayyah barakallahu fikum, dan raja pertamanya adalah sahabat Muawiyah bin Sufyan, semoga Allah meridai keduanya. Hadza syahid. Hakata salaf. Ketika ada fitnah, ilmu, mengkaji ilmu. Bukan sibuk dengan kila wakola, dikatakan, mengatakan isunya, isinya, usulnya. Bukan itu. Tapi ilmu, bimbingan ilmu, menyampaikan ilmu, mengkaji ilmu, belajar ilmu, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada masalah duniawi. Selamat dari semua fitnah yang ada, barakallahu fiik. Tafaqquh fid din. Naam. Ini pijakan yang pertama. Maka ya Nabi tinazakumullah, fitnah apapun yang melanda, kita hidup di masa fitnah model apapun, pijakan kita adalah ini. Tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser. Ini kaidah baku, pijakan baku, prinsip baku, bimbingan baku. Barakallahu fikum. Tamassuk bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. At-tafaqquh bid-din. Pelajari, mengkaji, menelaah Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Menjadikannya sebagai hakim, menghukumi segala sesuatu dengan ilmiah. Dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang sesuai, itu yang diambil. Yang bertentangan, itu yang tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini pijakan pertama. Dan ini pijakan yang paling utama, semua dibangun desperate city. Cinta, mencintai seseorang, membenci seseorang, ini pijakannya. Ketika orang itu sesuai dengan bimbingan ini, kamu cintai dia karena Allah. Ketika orang itu menyimpang dari bimbingan ini, kamu benci dia karena Allah. Al-wala' wal-bara', loyalitas, bara'ah, ini prinsipnya. Kita loyal kepada seseorang, ini pijakannya. Dikarenakan dia di atas Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Kita berlepas diri dari si fulan, dari si Allah, bara' dari seseorang. Dikarenakan menyimpang dari prinsip ini pijakannya. Dikarenakan dia menyimpang, bergeser dari Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Semuanya ini. Dengan pijakan ini, barakallahu fikum, kita akan selalu di atas bimbingan yang benar. Basirah innal fitan. Ada ilmu, ada petunjuk, ada arahan, ada bimbingan ketika ada fitnah yang melanda. Basirah punya ilmu. Kita akan punya furqan. Ilmu yang membedakan mana hak, mana yang batil. Dengan pijakan ini, prinsip yang kita pegang, syiar yang kita sebarkan, yang kita hasung, ittiba. Syiarnya adalah ittiba, mengikuti bimbingan Allah, bimbingan Rasul, bimbingan salaf. Tidak ada ibtidak, membuat bid'ah. Tidak ada asabiyah, fanatisme. Tidak ada taklid, buta kepada seseorang, sebuah kelompok, komunitas, pesantren, yayasan, lembaga, tidak ada. Tidak ada asabiyah, tidak ada taklid buta. Yang ada ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf. Dan ini pijakannya seperti ini. Pijakan inilah, barakallahu fikum, yang akan menghantarkan semua pihak bersaudara karena Allah. Ketika semua pijakannya ini, akan muncul, akan lahir yang namanya ta'akhi fillah, terajut ukhuwah islamiyah karena Allah. Terjalin ukhuwah islamiyah karena Allah. Ukhuwah yang sebenarnya, ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas minhajus salaf, minhajun nubuwah. Ketika semua pijakannya seperti ini, akan tercapai yang namanya ijtima'ul muslimin, persatuan umat Islam, persatuan ahlu sunnah, persatuan salafiyin, secara otomatis. Karena pijakannya sama, landasannya sama, bimbingannya sama, arahannya sama, Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Pijakan seperti inilah yang melahirkan jam'ul kalimah, menyatukan semua kalimat kaum muslimin, merapatkan barisan kaum muslimin, menyatukan kalimatnya salafiyin, merapatkan barisannya salafiyin, karena satu konsepnya. Itu pasti. Semua akan saling mencinta, semua akan saling menghormati, semua akan saling menghargai, semua akan bisa berta'awun al birri wa taqwa, semua akan bisa koordinasi, tasyawur lillah wa fillah, semua akan bisa tafahum, saling memahami karena Allah, karena pijakannya sama. Itu pasti. Ini semua akan menyatukan Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Itu menyatukan, bukan memisahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Istiqamah pernah menyatakan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnatu maqrunatun bil jamaah fayuqal ahlu sunnati wal jamaah. Yang namanya sunnah, bimbingan sunnah, pasti bergandengan dengan jamaah, persatuan. Maka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, orang-orang yang bertamassuk, berpegang dengan sunnah, wal jamaah, dan yang bersatu di atasnya. Sehingga dia katakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu menyatukan dengan sunnah yang mereka pegangi, dengan persatuan di atas sunnah yang mereka jalankan. Kama wal bid'atu makrunatun bil furqah, fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sementara bid'ah, penyimpangan pasti bergandengan dengan perpecahan. Makanya dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, ahli bid'ah dan orang yang berpecah belah. Yang membuat perpecahan adalah ahlul hawa. Yang membuat perselisihan ahlul bid'ah. Sebab centang perenangnya kaum muslimin kerusakan manhaj, kerusakan akidah. Adanya bid'ah di sana, ada hawa nafsu di sana. Barakallahu fikum. Sehingga ketika pijakannya satu, tafaqquh, tamassuk bil kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, semua khilaf terhenti, semua perpecahan terhenti, semua pertikaian terhenti, semua permusuhan terhenti, semua kebencian terhenti, akan berubah menjadi ukhuwah. Jam'ul kalimah, ijtima' ala sunnah, dikarenakan itulah pijakannya. Ini utama pertama dan harus diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Secara ilmu, secara amal, secara dakwah, secara akhlak dan semuanya. Ini bimbingannya. Ini pijakan utama seorang muslim ketika fitnah melanda. Yang kedua. Pijakan yang kedua. Pijakan yang kedua ialah ar-ruju' ila al-ulama, kembali kepada para ulama, ulama muslimin, ulama salafiyin, yang dinaskan dalam ayat yang saya bacakan di atas. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ada kata-kata ulil amri, para umara. Barakallahu fikum. Afan, ulil amri para ulama dan para umara. Tapi makna pertama yang dibawakan dalam ayat atas adalah para ulama. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, barakallahu fikum, innal hakim ibn Hibban ibn Abbas maqala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al barakatu ma'a kabirikum, barokah itu bersama dengan ulama besar kalian. Al barakatu ma'a akabirikum, barokah bersama dengan ulama besar kalian. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah. Al barakatu ma'a akabirikum. Ada sebuah asar disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar. Su'ila Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, semoga Allah merahmatinya, imam besar dari Khurasan pada masa itu, imam ma'ruf. Ditanya bihadrati Sufyan bin Uyainah. Ditanya oleh seseorang di depan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, imam besar Hijaz pada masanya. Imam Mubarak, imam besar Khurasan pada masa. Faqala, maka berkata Imam Mubarak, nuhina an natakallama inda akabirina. Kami dilarang berbicara di sisi orang-orang besar kami. Jangan tanya sama saya, tanya sama bulan. Kami dilarang bicara di sisi orang-orang besar kami. Ketika ada ulama besar, ulama kibar, maka mereka yang berhak berbicara. Nah, dan ini merupakan adabnya kaum salaf. Adabnya kaum salaf. Barakallahu fikum. Nah, seperti yang dikatakan di awal, al-ulama'u marja'iyatul ummah indal fitan. Ulama rujukan umat ketika fitnah melanda. Kepada mereka umat Islam kembali merujuk, meminta arahan, meminta bimbingan, meminta fatwa, meminta hukum, meminta vonis. Dan itu dilakukan dari mulai semenjak dahulu kala oleh salafun salih. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, bagian awal sebelum disebutkan hadis Jibril, hadis tentang Jibril yang begitu panjang itu, hadis Jibril dalam Sahih Muslim di bagian awal disebutkan, muncul di kota Basrah suatu kaum yataqaffaruna al-ilma, suatu kaum yang mereka mengkaji, coba-coba mengkaji ilmu. Wa yaquluna innal amra uruf, tetapi mereka mengatakan al amru uruf. Ini pemahaman qadariyah, maknanya Allah azza wa jal baru mengetahui sesuatu setelah itu terjadi. Kalau belum terjadi enggak tahu, Allah enggak tahu, Allah enggak mengerti apa-apa. Terjadi baru paham, mengingkari ilmunya Allah. Itu pertama kali muncul pemahaman qadariyah di kota Basra. Ketika itu beberapa orang, dua orang dari kalangan para ulama di kota Basrah bersengaja datang ke kota Mekah untuk haji atau umrah. Bersengaja hendak berjumpa dengan sahabat yang ada ketika itu di kota Mekah. Diceritakan bertepatan, ya, pas kebetulan berjumpa dengan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ketika sedang tawaf, dipepet sama mereka berdua. Jalan berdua. Salah satunya mewakili mengatakan, ya Abdullah bin Umar, wahai bin Umar, wahara indana qawmun yataqaffarun al-ilm, muncul di tengah-tengah kami suatu kaum yang mereka juga mengkaji ilmu. Wa yaquluna innal amra unuf, tapi mereka mengatakan Allah baru tahu, Allah baru mengilmui setelah terjadinya sesuatu. Minta fatwa, minta arahan, minta penjelasan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, alim besar sahabat di masa itu, termasuk al-Abadil al-Arba'ah, sahabat yang bernama Abdullah yang empat, Abdullah bin Umar bin Amr bin Abbas ibn Zubair. Barakallahu fikum. Maka dijawab sama Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, fawalladhi nafsi biyadi, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma qabilahu Allah ta'ala hatta yumil qadam. Sampaikan kepada mereka, demi jiwa Ibnu Umar, sedangkan Allah azza wa jalla, demi Allah, kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, Allah tidak akan menerima amal mereka hingga mereka beriman dengan takdir. Dibawa hadis Jibril yang panjang, hadis Jibril yang cukup panjang dari sahabat Umar, kisah Jibril datang kepada Rasulullah SAW di syarat pembahasan rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Syahidnya adalah tindakan dua orang ulama Basra tadi yang datang ke kota Mekah, datang khusus menemui sahabat Abdullah bin Umar, menanyakan kepada beliau, minta arahan kepada beliau tentang fitnah yang terjadi di kota Basra. pemahaman qadariyah. Itu kebiasaan kaum salaf, merujuk kepada para ulama ahli kitab. Barakallahu fikum. Dan itu menjadi ciri khas Ahlussunnah, ciri khas salafiyin ketika muncul ragam fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kembali kepada para ulama ini, ketentuannya panjang. Tidak sesederhana yang antum bayangkan. Terlalu banyak ada iya, kata Syekh Alba, kata Syekh Rabi. Terlalu banyak para pengaku-pengaku. Terlalu banyak orang-orang yang mengaku kembali pada para ulama, padahal untuk menjatuhkan kehormatannya para ulama. Seperti yang tersandih, apa namanya, semalam. Kembali kepada para ulama itu ada ketentuannya. Dawabitnya. Dan sembarangan. Ketentuan inilah yang membedakan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyin merujuk kepada para ulama yang benar dengan mutasattir bis sunnah, orang yang bersembunyi di balik sunnah padahal bukan Ahlu Sunnah, atau bahkan hizbiyin ahlul hawa ketika mereka kembali pada para ulama. Dikarenakan semuanya begitu, semuanya mengaku kembali pada para ulama, semua dengan bimbingan para ulama, semua dengan arahan para ulama, semua bersembunyi di balik punggungnya para ulama. Bukan hanya Ahlu Sunnah. Maka dikasih bimbingan-bimbingannya. Ini yang tolong dicermati baik-baik. Pegangi baik-baik barakallahu fikum. Ketentuan yang pertama ialah ar-ruju' ila ulama' sunnah, la ila ulama' dhalalah. Kembalinya pada para ulama' sunnah, bukan pada ulama' yang sesat, ulama' dhalalah. Kembali pada ulama' sunnah, bukan ulama' su'. Dipahami insyaAllah ya. Di luar sana banyak yang dikatakan alim, syekh, diulamakan, disyekhkan. Macam-macam. Semua kelompok, semua pihak, ada ulamanya. Kalau begitu. Yang menjadi patokan ulama sunnah, mereka lah yang dimaksud di dalam ayat dan hadis tentang ulama. Ulama sunnah, ulama rabbaniin. Bukan ulama dhalalah. Bukan orang yang dikatakan alim tapi dia fasik atau dia fajir atau dia sahibu hawa. Ulama-ulama li bid'ah, bukan. Kenapa? Karena mereka ditahdir dalam Al-Qur'an. Kita diperingatkan dari bahaya li bid'ah, dari bahaya tokoh-tokoh bid'ah, dari bahaya ulama usu. Dikecam mereka dalam Al-Quran Al-Karim. Dikecam dalam kalamnya para ulama. Ulama usu, ulama dhalalah itu di sebagian ayat dimisalkan kayak himar yahmilu asfara, keledai yang membawa kitab. Ini di surat apa ya kan? Surat Al-Jumu'ah. Kamathal al-himar yahmilu asfara. Itu ulama-ulama ahli kitab. Dalam ayat yang lainnya mereka diumpamakan kayak kalbun. Apa kalbun? Kalbun. Apa kalbun? Apa? Apa? Antum yang menerjemahkan. Bukan saya. Kayak kalbun. Seperti yang tercantum di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Ayat ini membicarakan tentang ulama ussu, alimun fasik, alimun fajir. Ulama ussu, alim pecinta dunia, alim ambisius dunia, ambisius harta, ambisius tahta, ambisius jabatan, prestise, nama baik, kemasyhuran, ketenaran. Ulama ussu. Atau baca kalam Ibnu Qayyim rahimahullah punya al-fawaid tentang ayat ini. Al-A'raf 175. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina." Bacakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berita tentang seseorang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Bukan orang awam, bukan orang abangan, bukan orang baru kemarin, tapi orang-orang yang mengerti ayat. Allah berikan kepadanya ayat-ayat Allah, paham ayat, paham Al-Quran, paham kitab suci, paham syariat, paham agama. Yani alim. Fansalakha minha. Kemudian dia melepaskannya, menanggalkannya, meninggalkannya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Setan pun membuntuti dia, akhirnya dia termasuk ghawin. Tertimpa riwayah, al-riwayah ad-dhalalatu ba'dal huda. Sesat setelah punya ilmu. Maka dia termasuk orang yang menyimpang, yang sesat dalam kondisi dia punya ilmu. Allah menekaskan di ayat yang selanjutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakin, tetapi. Artinya apa? Allah tidak mentakdirkan dia terangkat martabatnya dengan ayat-ayat tadi. Dia menyimpang. Allah takdirkan dia menyimpang. Sebabnya apa? Walakinnahu akhlata ilal ardi wa taba'a hawa. Akan tetapi diam. Diam yang lama di bumi. Itu namanya akhlata. Khulud itu abadi. Di bumi. Wa taba'a hawahu. Dan yang kedua mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Al-Fawaid, akhlada ilal ardi, dia menghujam dalam perut bumi, mengabadi dalam bumi. Artinya dia tertimpa penyakit hubbud dunia, al-hirs ala dunia, ambisius dunia. Yang pertama, syahwat dunia. Yang kedua, taba' hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa syubhat. Allah mengatakan famatsaluhu kamatsalil kalbi. Maka permisal orang ini semisal kalbun. Apa kalbun? Kayak kalbu. In tahmil 'alaihi yalhath. Kalau kamu gendong anjing, kalbun itu lidahnya menjulur. Au tatrukhu yalhath. Atau kamu biarkan kalbun tadi yelhat, lidahnya menjulur. Itu namanya kalbun. Digendong, lidahnya menjulur. Kamu biarkan jalan biasa menjulur, kamu tendang juga ngoceh sambil menjulur, kamu tuntun ya menjulur, dalam semua keadaannya dia, lidah dia menjulur. Dalam ayat ini Allah mengumpamakan sosok yang mengerti ilmu tapi sesat tadi, namanya alim bajir, alim fasik, ulama usu, diumpamakan seperti hewan yang paling rendah. Kalbun itu hewan yang paling rendah dalam Islam. Karena apa? Rendahnya niatan dia, rendahnya tujuan dia, rendahnya apa yang dia cari, dunia yang dia cari, rendah, hina itu. Punya ilmu, alim, semestinya mencari akhirat, mencari surga, al-jannah. Yang dia kejar ambisi dunia. Rendah. Kayak kalbun, rendah. diumpamakan kayak kalbun dalam semua keadaannya, lidah dia menjulur. Itu ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran kata Ibnu Qayyim adalah dia tidak akan bisa menerima nasihat. Mau dikasih nasihat sekali, dua kali, ribuan kali, tetap kekeh bergeming dalam penyimpangan dia. Tidak akan menerima nasihat. Nauzubillah. Dia umumkan kayak kalbun. Ini namanya ulama usu. Tidak mungkin umat merujuk kepada ulama usu. Gitu loh. Dipaham ya? Tidak mungkin ulama fasik, ulama fajir, sahibu hawa dijadikan sebagai marja'iyah rujukan umat. Tidak bisa. Maka marja'iyatul ummah ulama usulah. Ulama rabbaniyin. Rujukan umat itu ya ulama rabbaniyin, ulama sunnah. Ketika antum tampil, ketika antum menerangkan dengan bimbingan ulama, dengan bimbingan ulama, siapa ulamanya? Dicek terlebih dahulu. Siapa dia? Oh, dia masyaikh sunnah, alhamdulillah. Dan diharapkan. Fulan, siapa fulan? Kita gak pernah kenal sama dia. Coba tanyakan sih. Oh, ternyata dia punya pemahaman khawarij. Hati-hati, kamu gak boleh merujuk kepada tokoh-tokoh khawarij. Kamu akan menyimpang. Siapa dia? Oh, dia ulama ahlu tamyi. Tokoh-tokohnya mumayyi'in yang melembekkan prinsip. Ya, jangan merujuk kepada mereka. Mumayyi'in seperti Ikhwanul Muslimin. Mumayyi'in. Barakallahu'alaikum. Dan ling-lingnya mereka itu. Siapa halim siapa ini? Ini punya pemahaman haddadiyah. Mutasyaddidah ini. Oh, jangan merujuk kepada mereka. Jangan merujuk kepada tokoh-tokoh haddadiyin. Tokoh-tokoh musafitin. Dan yang semisal mereka. Itu bukan ulama sunnah. Dicek. Jangan asal, oh Syekh Fulan. Bimbingan Syekh Fulan. Kami bersama dengan ulama. Tidak begitu yang namanya ahlus sunnah. Mereka mengatakan, kami juga punya ulama. Ulama khawarij. Kami juga punya ulama sunnah. Ulama mumayyi. Kami juga punya ulama. Mutasyaddid haddad. Kami juga punya ulama. Sufiyah. Kami juga punya ulama. Ahli filsafat. Masih-masih punya tokoh-tokoh itu punya ulama. Itu bukan rujukan umat. Mereka dikecam dalam Al-Quranul Karim. Dikecam dalam kalamnya para ulama. Yang menjadi rujukan ulama us-sunnah. Masyaikhus sunnah. Yang dikenal dengan sunnahnya, dengan pemahaman salafnya. Ini yang pertama. Dipahami? Pak Diem. Dipahami? Paham ini? Ini dhabit yang pertama, ketentuan yang pertama. Al-dhabit tsani. Ketentuan yang kedua. Ialah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan kibar kalian, akabir kalian. Ini dhabit yang kedua. Kalau terkait dengan masalah belajar ilmu, terkait dengan masalah durus ilmu, muhadhar ilmiah, lah bah, semua masyaikh sunnah bisa. Semua ulama sunnah bisa. Tapi ketika pembahasan masalah sebuah fitnah yang melanda, penyelesaian sebuah fitnah yang terjadi kemarin, dulu, sekarang, di masa akan datang, dalam semua masa fitnah. Penyelesaian sebuah fitnah, untuk menilai sebuah fitnah, menghukumi sebuah fitnah, ini fitnah ataukah bukan, hak ataukah batil, siapa yang hak, siapa yang batil, vonis dan segala macamnya, itu kepada kibarul ulama. Kepada ulama-ulama kibar, apalagi fitnah yang menimpa kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan salafiyin, skalanya nasional, bahkan internasional. Masyaikhul kibar, la as-sighar. Jawab yang kedua. Kembali kepada para ulama kibar, ulama-ulama besar, bukan ulama-ulama yang belum kibar. dikatakan shighar. Tahu dari mana dia termasuk ulama kibar? Taunya dari rekomendasi tazkiyah ulama kibar yang lain. Bukan kita yang menilai. Kalau kita orang ini, masya Allah, semua yang hidungnya mancung, face-face Arab, menggunakan jubah, menggunakan imamah, syekh. Padahal dia muhsinin, orang yang bawa duit, awam, tidak ngerti apa-apa. Syekh, 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 syekh. Masya Allah, ada syekh, ada syekh. Masya Allah, itu. Kan gitu. Kita gak mau tabar penilaiannya. Yang menilai para ulama besar juga. Ulama kibar yang memberikan syahadat, persaksian. Hadza min masyaikhina, hadza min kibari ulama'ina, hadza min ikhwanina. Dan itu masyhur di kalangan kaum muslimin. Masyhur di kalangan salafi. Kepada mereka rujukannya. Kepada mereka penyelesaian fitnahnya. Di sana tempatnya. Bukan kembali kepada yang belum kibar. Masyaikh banyak, ulama sunnah banyak, tapi tidak semuanya masuk dalam jajaran ulama kibar. Difahami tidak? Kok diem? Hai, difahami insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Ada muhim. Sebagaimana dengan ulama-ulama kita yang belum kibar, ada perincian di kalangan para ulama. Terkait dengan masyaikh para ulama yang belum kibar, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah menukil penjelasan kalam ulama kibar, meriwayatkan dari para ulama kibar. Dia tidak punya pendapat pribadi, dia tidak punya hukum pribadi, dia hanya menukil saja perantara antara salafiyin, muslimin, duat salafiyin dengan ulama kibar. Nyampaikan aja. Ini kalamnya ulama demikian. Ini fatwa ulama demikian. Ini arah ulama demikian. As-saghir yarwi anil kabir. Bahwa kabir, kata para ulama. Yang saghir, yang belum besar, meriwayatkan dari yang kabir. Maka yang saghir jadi kabir. Dikarenakan yang dia nukil ulama kibar. Yang dari ulama kibar. Paham itu? Perantara saja. Penukil saja. Periwayat saja. Yang inilah bas. Tidak ada masalah. Rincian yang kedua, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Yaitu, kembali kepada ulama yang belum kibar, dan hanya berhenti pada mereka. Tidak menukil ulama kibar. Tidak meriwayatkan dari ulama kibar. Tidak terikat dengan ulama kibar. Yang masih sigar tadi. Yang mengkaji. Yang menelaah. Yang memutuskan perkara. Tanpa ulama kibar. Hadza khatir. Hadzihi mazallatul qadam. Ini tempat tergelincirnya kakinya orang. Akan mudah binasa, mudah menyimpang, mudah sesat. Ini diantara makna asar dari Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, kibar-kibar mereka. Fa idza akhaduhu min asagirihim halaku. Tapi begitu mereka mengambil dari sigor mereka, binasa mereka. Asagir ada beberapa makna disebut oleh para ulama. Yang kecil-kecil dimaknakan yang pertama adalah ahlul bid'ah atau wabah. Kalau mengambil dari ahlul bid'ah ya maka sesat. Yang pertama tadi ulama su. Dan makna kedua adalah asagir ay sigar sin, yang masih muda-muda. Masyaikh muda, ulama-ulama muda belum dikatakan kibar.
Yang ini dengan perincian tadi. Kalau meriwayatkan dari ulama kibar, labas, dia kabir. Jadi juga dari sebanyak salaf. Ibnu al-Harbi dan juga yang lainnya mengatakan as-saghir idza rawa anil kabir fahuwa kabir. Yang masih muda tapi meriwayatkan dari yang tua, dia menjadi tua. Periwayat saja. Tapi yang membahayakan poin yang kedua tadi, mengambil ilmu, mengambil arahan hanya dari sigar, tanpa kibar, halaku, dia akan binasa. Ini sumber ketergelinciran, sumber penyimpangan. Menyelesaikan fitnah besar, rujukannya ulama-ulama yang belum kibar. Kan juga ulama sunnah? Iya, ulama sunnah. Kan masyayikhus sunnah? Iya, masyayikhus sunnah. Tidak ada yang mengatakan mereka hizbi. Tidak ada yang mengatakan mereka ulama sunnah. Tapi apalagi? Rasul mengatakan al-barakatu ma'ah akabirikum. Ulama kibar. Babnya sekarang penyelesaian sebuah fitnah yang terjadi. Fitnah besar yang melanda umat. Ulama kibar orangnya. Dipahami ya? Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua umma syaikhuna wa ulama'una yang belum kibar. Mereka diambil ilmunya, belajar mereka sama mereka, durus sama mereka, mendengarkan muhadhar-muhadhar mereka, membaca arahan buku-buku mereka. Tapi ketika pembahasannya adalah penyelesaian, menyikapi sebuah fitnah besar yang melanda, itu ulama kibar bidangnya. Difahami ya? Ini ulama sunnah ya. Boleh. Ulama mana ini? Oh, Syekh Fulan. Mohon maaf. Di kalangan ulama kita, masyaikh kita, dia belum kibar. Mohon maaf. Oh enggak, dia menukil dari ulama kibar. Zen, dia dicari. Dia hanya meriwayatkan dari ulama kibar. Bagus, dia dicari. Tidak ada dari pribadinya beliau. Murni menukil dari ulama kibar. Hakikat. Dia hanya menukil saja, riwayat saja. Zain. Tapi yang membahayakan ketika semata-mata ulama sigar tadi itu yang dijadikan sebagai marja'iyah, sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah besar, fitnah besar, halaku, termasuk asbabul halak, dikarenakan bukan kompetensinya, bukan orang yang berkompeten dalam bidang ini. Paham ini? Kok diam? Jangan asal syekh, jangan asal alim. Ulama kibar kita, ulama sunnah yang kibar. Alhamdulillah masih banyak ulama kibar kita di zaman sekarang ini. Masih kuat ya? Apa udah capek? Loh, saya tanya ini, sudah kuat gak? Ini sekarang jam 6 kurang 1/4 ini, Masya Allah. Berapa jam saya bicara ini? Berapa jam? Hah? Sejam setengah ini tadi. Oh, 2 jam ya? Sejam setengah ya. Masya Allah. Jadi mulai jam 1/4 ya. Dipahami gak ini? Paham insya Allah ya? Itu baru ketentuan kedua. Atau lagi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lanjut. Loh kok diem? Lanjut apa enggak? Lanjut. Sampai... Lu terserah, tunggu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Tuh, pada maghrib, pada tarim lagi lo ya. Antum kuat ya. Ya, nanti maghrib pada tak tepar semua. Jangan. Kuat bah, masih kuat. Allahu Akbar. Mulai farisi, syukur bah. Kalau mbahnya kuat ya, masa yang muda-muda kalah, janganlah ya. Semangat bah, insyaallah bah. Ketentuan yang ketiga. Iyalah al-ulama al-mutakhassisun fi hadhihi al-mas'alah. Ketentuan yang ketiga yang dijadikan sebagai rujukan adalah para ulama spesialis bidang ini, yang mutakhasis, yang takhasus, yang spesialis bidang ini, bidangnya. Masing-masing ulama itu ada takhasusnya, spesialisasinya. Yang ini pakar tafsir, yang ini pakar hadis, ini pakar fikih, pakar sejarah, pakar akidah, pakar lughah, bahasa. Nah gitu ya. Namanya takhasus. Jangan lupa ada poin satunya lagi. Pakar fitnah. Pakar fitnah. Ya kita juluki sekarang karena bahasa menggunakan bahasa fitnah. Di zaman dahulu kala mereka adalah ulama jar wa ta'dil. Al-jahabidha al-nuqad. Para jibid, para pakar-pakar, para nuqad, kritikus sunnah dan hadis. Ulama jar wa ta'dil. Mereka ini yang tampil membicarakan rawi ini thiqah, rawi ini shaduq, rawi ini kadzdzab, ini dhaif ini. Itu para ulama. Mereka yang mengatakan saksi ini adil yang bukan. Mereka yang tampil yang menghukumi seseorang. Ini terpercaya. Ini pendusta. Yang ini hizbi. Yang ini sunni. Terkait dengan masalah-masalah fitnah yang terjadi. Mereka namanya pakar-pakar fitnah. Ulama-ulama yang mendalami takhasus terkait dengan fitnah yang terjadi. Ulama jarah wa ta'dil. Dan mereka sedikit, tidak banyak di setiap zamannya. Para ulama kita secara umum memahami tentang masalah penyimpangan-penyimpangan, mereka paham. Mereka bicara, memperingatkan umat dari bahaya fitnah, penyimpangan, mereka berbicara. Tapi tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Ada yang sama sekali enggak tersibukkan dengan masalah itu. Fokus tafsirnya, fokus fikihnya, fokus syarah hadis, fokus sejarah gitu. Ulama sunnah. Tapi secara umum mengerti, ini ahlu sunnah, yang ini Jahmiyah, ini Syiah. Ada yang kadang bicara ya takallam ahyanan, terkadang bicara, terkadang ikut tampil. Ada pula yang memang itu kompetensinya. Itu memang takhasusnya mendalami seluk-beluk fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Ngerti polanya, ngerti orangnya, bagaimana trik-triknya, bagaimana pemahaman-pemahamannya. Semuanya ngerti dia. Berpengalaman dalam bidang ini. Ini yang dimaksud. Merujuk kepada para ulama spesialis bidang fitnah. Bukan kepada ulama-ulama yang tidak memahami dengan detail seluk-beluk fitnah yang terjadi. Ulama sunnah? Iya, ulama us-sunnah. Ulama kibar? Betul ulama kibar. Ada saringan berikutnya. Apakah belum paham masalah ini? Detail masalah fitnah yang terjadi pada umat Islam ini sekarang ini. Fitnah yang A, fitnah yang B, bukan secara umum, tapi tertentu fitnahnya. Oh, yang ini kurang mendalami, yang itu tidak mendalami, tidak terlibat. Yang mendalami, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kepada mereka rujukannya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua ulama kibar, ulama besar, ahlus sunnah. Dikarenakan memang bukan bidang yang mereka tekuni. Yang terujuk para ulama yang betul-betul menekuni bidang ini, yang memahami bidang ini, yang mengerti bidang fitnah yang terjadi. Itu dalam semua fitnah di semua zaman, semua era. Dasar adalah hadis sabda Rasulullah SAW yang cukup panjang di ada petikan hadis. Beliau mengatakan dalam sabdanya,
Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Itu penjelasan tentang dhoya'ul amanah, tersia-sianya amanah. Yaitu idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah.
Ketika suatu perkara itu disandarkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kebinasaan, tunggu kiamat.
Ini hadis sebagai nas yang dipegang oleh semua ulama, semua bidang. Sepakat mereka. Masing-masing bidang harus merujuk kepada pakar bidang tadi. Kalau tidak akan binasa. Ini kaidah berlaku untuk semua bidang ilmu. Ilmu dunia, ilmu agama apalagi. Rujukannya itu, kalau ilmu dunia ya, profesor-profesor bidang tadi.
Apalagi terkait dengan masalah agama, rujukannya yang pakar dalam bidang ilmu agama tadi.
Itu kesepakatan semua ulama pelbagai bidang ilmu. Dokter, ada klasifikasinya, betul enggak? Ada dokter, ada malpraktek dokter bodong. Ada yang dokter asli. Yang asli jangan yang bodong-bodong ini. Mereka akan mati kamu nanti. Dokter yang asli. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Kan gitu ya. Ada dokter muda, ada dokter senior. Kan gitu. Nyari yang mana?
Senior.
Senior ada spesialisnya masing-masing. Ini dokter spesialis jantung. Ada penyakit dalam, ada yang secara umum. Ada yang lebih spesifik lagi. Penyakit jantung, spesialis paru, spesialis tulang, spesialis mana ini? Kandungan, spesialis macam-macam dengan takhasusiat mereka. Ketika antum sakit, kronis, penyakitnya kamu penyakit besar jantung, kamu merujuk ke mana? Dokter umum?
Sayang saya mengorbankan nyawanya itu.
Dokter mana antum merujuk? Langkah pertama, dokter penyakit dalam. Itu minimal, spesifik penyakit dalam. Dicek semuanya. Oh aman pak, hanya jantungnya saja. Yang lain aman. Silakan merujuk ke dokter jantung. Itu dengan kesepakatan semua dokter. Ada yang mengatakan, silakan merujuk pak ke dokter tulang. Wah, kena. Anu dia, pak. Ngawur itu. Pasti akan diarahkan kemana? Langsung ke dokter jantung. Spesialis dokter jantung.
Kalau kamu mengatakan, enggak, anak enggak mau. Loh kenapa? Dokter banyak. Kenapa harus dokter jantung? Sama aja, wis. Saya tak dokter tulang aja wis. Mati kamu ya.
Jantung kamu ditulang sama dia. Itu dari kesepakatan semua orang yang berakal sehat gitu loh. Ya enggak? Dan semua ilmu, semua bidang itu begitu, kembali pada pakar bidangnya masing-masing. Begitu pula terkait dengan masalah agama. Kamu ingin belajar ilmu tafsir, siapa rujukannya? Ya pakar tafsir. Jangan pakar sejarah. Nanti semuanya sejarah, semua sejarah yang bakal dibicarakan, bukan tafsir. Kamu ingin belajar hadis, siapa rujukannya? Ya ahli hadis, pakar hadis. Kamu ingin belajar fikih, siapa rujukannya? Ya para fuqaha, ahli fikih. Kamu ingin belajar sirah sejarah, ya sejarawan. Belajar sejarawan, belajarnya sama ahli nahwu, ahli sorof. Ya sudah, dorofa yalu ribu dorban akhirnya itu. Di sini tasrif dorofa yalu ribu dorban. Bukan pada bidangnya. Itu ilmu agama. Langsung merujuk kepada pakar bidang agama tadi. Gitu. Nah, ketika yang antum bahas itu, peristiwa yang terjadi pada umat Islam, ada fitnah besar menimpa kaum muslimin, menimpa orang-orang baik di kalangan muslimin, Ahlussunnah di antaranya.
maka merujuknya kepada para ulama yang rabbani, jangan ulama bodong yang fasik tadi. Merujuk kepada ulama sunnah, merujuk kepada kibar ulama, jangan yang sigor saja. Dan merujuk kepada ulama kibar yang spesialis bidangnya. Bidangnya bidang fitnah. Para ulama yang mengerti tentang seluruh fitnah terjadi. Siapa yang mengkaji pembahasan fitnah ini? Siapa yang mengkajinya? Siapa yang mempelajarinya? Siapa yang menelaahnya? Siapa yang fokus dalam bidang ini? Kepada mereka kembalinya. Faham tu? Kok diam? Dibaham insyaAllah ya. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Isi pentingnya ya Pak. Al-Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Adabut Talab Pemutahan Arab atau Irab, karya beliau, sebuah faedah penting yang artinya adalah termasuk kaidah yang berlangsung pada semua ahlul bid'ah. Hati-hati. Kaidah yang berlangsung, yang berlaku pada semua ahlul bid'ah ialah mereka itu kembali merujuk kepada ulama-ulama yang enggak mereka kenal. Ketika mendapatkan satu kalimat dari mereka yang mendukung mereka, langsung diambil, di-share secara masif, disebarluaskan secara masif, dipakai untuk mendukung bid'ah mereka, dipakai untuk memukul, menampar Ahlussunnah. Itu ciri-ciri mereka. Itu juga yang disinggung oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-Iqtisam, ketika menjelaskan tentang sumber-sumber rujukannya ahlul bid'ah. Belum menyinggung satu ini. Termasuk ciri-ciri mereka adalah merujuk kepada ulama-ulama. Bukan ulama yang menyimpang loh, ulama-ulama sunnah. Tetapi ulama tadi tidak tahu bagaimana mereka, bagaimana detailnya kondisi mereka. Datang kepada ulama-ulama tadi, menampilkan yang indah-indah yang ada pada mereka, menyembunyikan yang batil-batil yang ada pada mereka, untuk mendapatkan sesuatu. Begitu mendapatkannya, satu kalimat, satu pujian, satu sanjungan, satu rekomendasi, langsung diambil, langsung dipakai untuk menguatkan bid'ahnya mereka. Kami bersama dengan ulama, kami bersama dengan ulama, kami juga dengan bimbingan ulama. Masa sih? Masa begitu? Mereka yang orang yang menyimpang? Enggak. Fulan? Iya, ulama kita itu. Anda bingung kan? Kamu jangan bingung. Ada ketentuan yang satu ini. Apakah ulama tersebut mengerti betul seluk-beluk mereka? Itu yang paling penting. Dan kalau pelakunya adalah orang-orang yang masyhur dengan penyimpangan-penyimpangannya, tidak bakal merujuk kepada ulama yang mengerti siapa mereka. Pasti merujuk pada ulama yang tidak paham siapa mereka. Dilihat, iya, ternyata Syekh Fulan, Masyaikhuna, ulama sunnah, ulama kibar, namun beliau yang kita tahu fokus kepada ilmu syar'i, tidak pernah terlibat dalam fitnah apapun yang terjadi pada kaum muslimin. Ketahuan dia sekarang. Kan kembali pada ulama yang tidak berkompeten dalam bab ini, bukan spesialis bidangnya. Sudah, jangan dianggap itu ulamanya. Masya Allah, yang kacau ini, yang rusak ini, ahli bid'ahnya, hizbiyinya, orang yang menyimpangnya ini. Ini yang kacau ini, ulamanya enggak. Hormati ulama tadi. Kamu tanyakan pada ulama yang mengerti mereka, akan terangkan panjang sama mereka. Ya Syekh, siapa orang-orang ini? Oh, mereka telah begini, 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 panjang, lebar, tinggi, rendah, detail. Diterangkan semua yang dibalik mereka tadi. Penyimpangan yang mereka sembunyikan selama ini. Dia begini, dia begini. Kepada mereka merujuknya. Dipahami ya? Sampai sekarang pun juga sama. Demikian. Itu yang mereka lakukan. Jangan dikira orang-orang yang ada itu enggak merujuk pada ulama besar. Merujuk. Dari kalangan Mumayyi'ah, Mereka membawa nama besar, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, imam besar pada masanya di kota Madinah, masih hidup. Semoga Allah menjaga beliau. Syekh Fulan, besar pula, besar semua ya Pak. Siapa bilang kami tidak sama ulama? Masa ikhbar bersama dengan kami. Nantum kelimpungan, nah ulama kamu sopo. Sopo yo, bingung. Ustaz Fulan, Ustaz. Siapa itu Ustaz? Itu kan kalangan kerucu. Kita bawakan ulama kibar kok kamu bilang Ustaz. Ini gak kelasi. Kauan itu. Jangan tertipu. Itu ciri-ciri mereka. Cek siapa yang masuk? Ulama Fulan. Apakah mereka mengerti betul seluruh yang ada? Baraklah itu. Nah, kembalinya kepada ulama kibar, ulama sunnah yang mengerti seluk-beluk fitnah yang terjadi tadi, yang mempelajarinya, yang mengkajinya segala macam, kembali pada mereka. Difahami insyaallah ya? Padim, paham ini? Ayuhanas, itu kaidah baku, ya kaidah baku di setiap zaman dan masa ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah. Barakallahu fiik. Nah, sebagian mereka itu sebabnya banyak. Ketika ada yang menanyakan kepada ulama-ulama yang mengerti mereka, mereka tabrakkan. Oh, berarti ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ini mengkritik, yang ini memuji. Ya sudah, ijtihadiyah ya, akhi, gak usah ribut. Itu sebabnya mereka. Dari kalangan mumayyi'in ar-rutami. Oh, enggak. Ini bukan pembahasan masalah khilaf. Enggak ada khilaf. Ulama yang ini berbicara, memuji sebatas ilmu yang ada pada beliau. Tak salah beliau. Ulama yang ini mengkritisi, menjabarkan penyimpangan-penyimpangan mereka karena tahu bagaimana penyimpangan mereka. Tidak berseberangan dengan ulama tadi. Menambahi ilmunya. Secara zahir seperti itu. Secara batin yang tahu ulama-ulama tadi. Ini orang menyimpang. Yang dipakai adalah para ulama-ulama yang mengerti betul tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dipahami insyaAllah ya? Paham? Berikutnya lagi ya Pak? Cukup? Jam 6 ya akhir. Cukup ya? Cukup-cukup. Itu poin-poin yang cukup penting. Masih banyak sebenarnya ya kan? Tapi semoga bisa untuk pahami dengan baik. Ya sebutkan di antara globalnya adalah ketika fitnah terjadi pada masa ini, rujukannya ulama masa ini. Karena mereka yang paling tahu kondisi kita di masa ini. Tidak boleh merujuk pada ulama-ulama terdahulu, kalam-kalam terdahulu untuk fitnah sekarang. Yang boleh hanya para ulama zaman sekarang yang mengolahnya. Kita pribadi tidak boleh mencomot kalam ulama dulu dipakai, terapkan sekarang ini. Tidak bisa. Kita harus ulama-ulama sekarang ini, mereka yang mengkaji, mereka yang mempelajari, mereka yang mengambil dari kalam-kalam ulama terdahulu diterapkan pada fitnah di zaman sekarang ini. Fitnah sekarang, ulama sekarang yang menentukannya. Di antara penyimpangan-penyimpangan mereka, ashabul ahwa wal bidah, tidak mau merujuk pada ulama zaman sekarang. Karena ngerti kalau ulama zaman sekarang akan terbongkar penyimpangan dia. Dia merujuk kepada ulama-ulama yang sebelumnya mencari-cari yang pas dengan penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fiik. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir, adanya ketulusan, kejujuran dalam kembali kepada para ulama. Nah, ketika merujuk kepada para ulama itu harus jujur, harus tulus, harus apa adanya. Tidak ada rekayasa, tidak ada kamuflase, tidak ada permainan, tidak ada makar. Apa adanya. Karena harus sunnah menyampaikan semua yang ada kepada para ulamanya. Kemudian yakhudhuna ma lahum wa yakhudhuna ma alaihim. Ahlus sunnah orangnya fair. Ketika ulama tadi mengatakan, iya ini benar kamu, alhamdulillah diambil. Oh ini kamu salah. Mereka siap untuk rujuk. Nah kami salah. Arahnya bagaimana? Begini-begini kami rujuk. Itu ahlus sunnah. Kalau orang-orang yang menyimpang-menyimpang itu, ada permainan, ada makar, ada kamuflase, ada rekayasa. Karena hanya kepingin mendapatkan yang menguntungkan mereka. Takut ketika ulama tadi membongkar mereka. Ya'khudhuna ma lahum wa la ya'khudhuna ma 'alaihim. Itu orang yang menyimpang, hanya mengambil yang menguntungkan saja, tapi enggak mengambil yang membantah mereka. Sehingga harus ada ketulusan, kejujuran, kenyataan dan benar ketika merujuk kepada para ulama barakallahu fikum. Enggak ada rekayasa-rekayasa, enggak ada kamuflase, enggak ada permainan dan enggak ada makar barakallahu fikum. Ini dua pijakan utama yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rasul sunnah dengan sunnahnya dan para ulama dengan ketentuannya masing-masing barakallahu fikum. Selebihnya poin-poin yang lainnya kembalinya kepada dua pijakan utama ini dalam menghadapi sulit yang melanda barakallahu fikum. Naam, semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari semua rakam fitnah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal dan hidayahnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar, memberikan semangat kepada kita untuk talabul ilmi, mengkaji ilmu agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi taufik untuk merujuk kembali pada ulama dengan bimbingan yang benar, dengan bimbingan yang tepat, dan terselamat dari semua fitnah yang ada, istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Antafilahuna subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.